ambapo
tewa amwana ambapo de
ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'américica
ambapo ambapo
rasa na to dunen ko fe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'américica
ambapo
ambapo sibiri na ambapo kama
ambapo de
Ambalma uanga foli baye ni abalma ke Modibo Dambele kabini Washington DC États-Unis o jamana konola anga jemuka osigira bini oye amba foye bi atako kemefla ani durunaye anga foli be momunu be kan la meni wagatini na kabini Mali konola anga foli buye anga foli be bagadajika oye segu sisa awere ya famia negenye duru obe Mali konola ani sanga kele obe bens negenye tan flama ne we midi an fe ya sanganye kelen we bi anga jemuka asigira amena kuma mundika mali jamana alika lajere ministry munkera novembre kalo klemwa bisaba samba fla anita ani wolon fla o senfe jamana aye la hala chamanta e mali seria 7 ni we code electoral ale josin bisegin ani wolon fla na abayira ka foko ni kalata bina ke mouye finitiku ye sardasu ani pulsu uluka kalata kanga ke dogo kunkele ya ni chautache mali jamana alepe kenga sariado labe na sariamu ni jamana ereka minisuru sonama kafo pour le moment ni abofo mako vote par anticipation ni oye finitiku ka kalata ya koko kobo ama sariayi abe sirala sisa kase malika wasabden uluka boloka ni kera mundila anafaye munde akololobe na seka ke munde jamana deuma krenkre lela finitiki kauma yasa kaseka jabili dauma nina anye awole bla ambalma ke docteur Ibrahima Fomba mani ale anga invité e ale re bambulu ni keneka donc abena akwa nyingali jabi abuseka woleli ke ina fokorole fufla fla woro tani konoton bisabani kelen ani binani anga site au www.bambara.com abise kan soro fene facebook la ni wagatini na kan laje ani kan lame ni oyevewa bambarai wala sa comme awere ba don ni amba fosigira yana anga temeni baroe amena kenesi ki folo ambe antege di penzima alebe janjoli ke malifini tuwe ambe soro ka temena ai penzi fama
officiers, sous-officiers, militaires de rang, les FAMA Amboko.
Ambena tota wa dumu do la kahina ula. Ambena tota wa dumu do eri peina. Ambena tota wa dumu do la kahina ula. Ambena tota wa dumu do eri peina. Anga solda uye, anga garbi uye, anga polis uye, anga gendarme uye, wa anga solda uye, anga garbi uye. Anga polisi uye, anga gendarme uye. Yatime ube kachaya, firiato ube kachaya, falato ube kachaya, anga chifari ube kabamba. Yatime ube kachaya, lujurato ube kachaya, jigitige ube kachaya, kerbirize ube kachaya. Anga sigi kamerite, anga sigi kameri niko inase. Anga sigi kamerite, malide umberi kanka wili kija. Mune beka kenarla, mune beka kenarla. Oh Johnny be ni back off, Johnny be ni back off. Oh Johnny do, Johnny beka sanarla, Johnny beka sanarla. Oh Malian, ubeka ke chonkama, ubeka ke chonkama. Oh Johnny do, anka kanka muneke, anka kanka muneke. Wala saku deme, beki ere nininga, ambeka ere nininga.
Armée qui s'est comme ou manga comme ou comme car c'est contraire à leur éthique. Non, si vous flétez, faut aguer deux de la gagne ou la Facebook quand RIP ou. Gouvernement Mamouli Katara terrain quand vous avez conditions la diawala sa cou améliorer. De Gumbabe armée quand même balima ou.
Ambafo abesena ni wakatini na ye atako kemefla ani durunaye. Anga fulibe krenkrelela anga bi invite special ni oye Dr. Ibrahima Fomba. Ni ale Mali Sariya Sumba, walma Sariya Sumba, owane kalam odo. Mali sanfe kalamblo na. Ola anga fulibe anka nubaga ani alameni kelabe ni wakatini na. Munu bikang alame internet ka ani oye Facebook ye. Munu fenebikang alame finye siraka oye anga siti ye. www.bambara.com Terike ani terimuso, emu fenebikang alame ni wakatini na FM ka 102 anga fulibe ye. Inafo shanud, kabini lafi abugu kakafurati janiba ani sas anga fuliba ubeye. Tisa amena kumadi anga invite ma ni oye Dr. Ibrahima Fomba. Dr. Rika kene?
Sama anga kene.
Mba, Dr. Amba kalama kafo, mali jamana uye minisiruga la jere mkera novembru kalo kile bisabate mene. La jere mkona la uye sementa mumba ira kafo ni abufama ko proje de loi ni uliwere sona mumba kaba. U proje de loi inko umina sardasu nous forces armées et de sécurité inafa bo fatwa mna to ukana uluka kalatali koko bo ama ibise ka ambla sera ni ko yin awa e ni munde ya dabora muni kama ani munde do folo
bo sura su ka bote ko yin femi ka yin anye fo akula c'est que mroba don depuis sharia ko bote ko be malla sura su ni sécurité mroba bote ko malla oui, le droit de vote sera toujours au Mali. Mais oui, l'élection sharia y est le Mali minke. Kosanna, Odekoko, militaire ou y a le follow, comme follow militaire qui me vote ni Mrotobe. Gogo Sharaba, Gogo, non, comme militaire ou te vote ni Toye, comme militaire ou te vote, c'est même quel est Yanni Toka Votikake. Au début de Sharia qu'on a pas, le ouyo de supprimer maintenant projet de loi là. Donc ou ma militaire ou ka voti supprimer. Ni militaire ou ka voti mimeke tout nié de ouyo de supprimer. Comme militaire ou te voti tout nié blé.
Yeah, anyo famia Sharia qui c'est biseki ani wolon flana code électoral là aller au de foko sardasu kan a voter droit kun kelé yani tout chez mais uye muta sisa ibisika wala wala ya pasi to ukana anyabala kafoko la suppression du vote par anticipation des forces armées de sécurité comme ibisika wala wala ya wal sardasu utena vote tuguni de wa walma abena fale munde la ou bien munde bena ke
wala meko de nyafo kwa ko mugo kana famia ko sefe kafoko sardasu te vote parce que il y a des gens qui sont là, c'est ça le mot, il y a un mot qu'on a eu, il y a un vote anticipé. C'est-à-dire que le vote anticipé est mis, il y a des charia, le charia est mis, il y a des communautés qui ont voté, il y a des gens qui ont été il y a des supprimés.
Oh, maintenant, ne et famille, n'ingali et moi, c'est à Falena Mundela, Munde Vena Kessisan.
Voilà, nous, Vena Kessisan. Sur la soupe voter comme le Mali, électeur trop bien, voter trop mal, sur la soupe voter. Au courant, au courant, il y a un bureau de vote qui est sur la soupe d'Ama. Sur la soupe, il y a voté comme mon moto de cas de vote mon comme ami coro ami bilika ke ibi jole to rana par exemple sur militaire de bigne ou de bi coffre donc avec qui désormais il doit y modifier là
et ka jetemina la on na fa abseka ke munde ani abseka na ni kololod mai
bon même si gamin fort ce que mi jetemina c'est que il y a élément minke au des militaires ou ka droit de vote sauvegarder. Parce que nous, comment les modifications que nous avons tous charia, nous sommes en 600, nous avons un élément. Nous avons un élément qui a voté. Parce que nous avons une loi électorale qui est 600. Vous avez un vote anticipé. Pour que vous avez une condition de gouvernement qui s'est rempli. Aussi là. Donc, ni élément de bien à toi, nous avons un droit de vote sur le roi. Oui, nous avons un élément qui est
A kololo fanfela la, eka jetemine la kololo tala donc.
Aïe, le fait que c'est-à-dire qu'il a supprimé balia de kololo. Parce que, c'est pour ça nous, de fois, l'élection nous dira faux 17 décembre. Non, on t'a ou là, sur la soupe, c'est ce qu'a voté tout aussi là. Voilà. Donc, modification, il est bien à tort. Sur la soupe, nous avons de voter sur quoi. Parce que le gouvernement, qui sait qu'à condition établie tout aussi là, pour que cela soit voté semaine clé pour mieux. Parce qu'au baraka, le gouvernement est tout ce qu'au baraka est pas. Au DNA, à la taille.
Ote basi alibi amba fo abesena biye jegumkan tako kemefla aniduru naye. Ni wakati nina amena kumadi ambalma ke Mahaman Umar ma ale weleli ke kabi Facebook la. Na ube fuka adado barula, abuseka kwa nimuro bla anga Facebook page ka vewa bambara. Walma abuse ka wulili ke 001-202-619-3140 Oye fufla kelen fla fufla Woro tan konanton bisabani kelen ani binani Wala sisa anga fulibe Facebook mwobe Ambe Mohamed Magasafo Fali konate anga fulibe ye Solda Amson ambi fenefu Mahaman Umar kumabibulu
Bine, assalamu alaikum
Maalikum salam Mahaman
Anke arabe
Ba niche kosebe
ani ka gane
ba sitana
amma alhamdulillah ani tiyawna ko murfu be hadid biya be ndiya fanyen se dama ka mi amanno
ay ba sita mama na be famia
o ne doktor ka kuma me
aha
kuma lulu bi chariya ni don ko ba nan ku kuma ba wonno me ay iya famat dama ka ne do kuma be na aso afo chugo do do ko
aha ha
e jamaare barakallah men go Bukanlah Islam plan mundo di muka bapa ayah dan ketemak.
Aha.
Angkat zaman ini, dia jangan fadik ramon. Sino net seka faham beti ayah anda panas sahaja di bawah angkat menteri di election ke nyonya. Sikon juga sejauh ko kafar fale bola kan ini ke seman kita kasurkan angkat ini dia nombor ini dia jangan fadik. Nous avons
Nous avons besoin de nous. Basi fositala
alaka den alaka barane alaka hatrini na mo dawo ma tan barayi mo la mo ko tan
ana fuli biye ko sebe ana fuli be broma jalowe anya ya fena ka numero bla ani madu fatunkara fena ka numero bla ka fara kone ka ni ala sana ma amena wile sisa amena kuma di ambalmake Mustafa Jabima Mustafa ka kene allo Mustafa
oui
Ba, ika keno kusebe anklo bila?
Baji poite no, awa rabeli.
Toro sana, eko tukudi?
Bon, ne, anyefen, nye, jate minake, provoser me foli bila, provoser e fola kan nali la, paske, amma koba ale la, kwa sebe akan, ekler sini, problemi inka. Ne, kesyon sabari bene bulu, abe aketo, kesyon meseka jenya doni me, menche li afe kwa.
Basite?
Kesyon folo, oye mwe, anya e kafo, ale, article ni professeur de la carte dénoncer qu'à fort inégalité de degré de convocation de collège électoral Lau wako militaru ka ni proje de lwa muntale flo kama otina ke koe komu nabe dangaru wa voti constitution sariam be voti droit du ma ka dangaru wa paske ale re professeur de langue dama ka ni ro la ka teme. Bon, nga question flana ni proje de lwa muntale flo ni. Est-ce que antena ko fly ni ko ko na la follow me. Soit gouvernement mena fore ko o lutina na seka organisation ke militaire ou va voter parce que logistiquement c'est tout et kake ou bien flana ou bien a pokoube bureau de vote aussi que zone de guerre la parce que ganga mou dombi malibe condition ono condition mou qui va pas permettre na fora ko militaire ou va voter en offre ka voter jamako parce que kelebe se na djou jamanare clanche be mono donc chatre d'opération non on a voté comme na ke chokodi parce que ni loi ni al na kain. Est-ce que atarata kuma la kaka shigi parce que avna ga problème yene stabilité té anga militaire famba bébé kele ga erreur de la donc utina na foko voté do luka nga sécurité assurée jamana de asaria fena du militaire ou de ka olu dune fena be kele la ka constitution ni respecté li ka sega la kana jamana ka na fora ko lu fena ga constitution droit be violé la parce que avora ko tché ga voté ko ga voté en offre amena ronga bo gouvernement amena foko tché ko ga ko parce que Iriski ben ka e uluga boka ta vote vote kumala irni nunume na mobilize na mankoloshi eske namarate na ke u irni mubablu nunukono asko vuna irni nunu deplase deplase koka yala militeru mofe eske u seka ke ma kesyon sawana e ale provosyare re nime nyashe alema procedure de sejin mume kur constitutionnel la ki dona a l'opportunite a tout citoyen ne va pas dona a l'opportunite a tout citoyen lambda noi kapo jamana den fen fe ou bien expert droit ko la comment les professeur yona o luka constitution saisine ko inka donc ale bena sega mune foanye ni ukango ke pour que militaire ou kan patriotique droit aka sega respecte parce que fana ka jamana den parti do de ni ou ko respecte
o jana ko sebe jabi anga folibi amba fo fatmata jalo nyana aka alabe amba le kan ngalta professeur ba a flabe jabi no fe fatmata iklobana
iklobana
eko to godi ni kola fatmata
ah ne koni ningali kelene bene bolo
aha
ah ne be saka donde bon ni ukani sen rumbe pasira ka foko afa neka problem yere folo yere moye afora deja ko militaire non na mo mo nombe ko mo akatani 13000 militaire nous be to se benendo wo ko sa o be ka ta alors que ministre de la fonction publique ya fo ko o mo go nono a mo go chama salendo ou bien a chama fenebe utara bara ora ola bon abse ka do re to di sa ko luv na se ga li ka voter mesure du même cata avec la commission électorale pour qu'on ne nous connaisse qu'à voter parce qu'on fait des problèmes en bas c'est qu'à voter na ou qu'à voter t'es enfin na pour qu'on 13000 personnes nous fait des il faut que la commission électorale fasse des mesures tarées il y a là ça on ne nous connaisse pas voter parce que moi ou t'es militaire à la tournée mesure du même cata pour qu'on fasse des connaisse qu'à que au cas où na en bas c'est qu'à voter il faut pas qu'on nous fasse des voter
Ujara nye kosebe anga fulibi Fatmata alebe anfe ya Etats-Unis. Krenkrele la Caroline du Nord. Kenyeka Caroline anga fuliba ya kosebe. Awire ya famia ni mwatini na jemukan abese na biya atako kemefla ani durunaye. Bibabu abe abofomu mako vote par anticipation ni oye kalata. Mungu tumeke doko kunkelen ya ni mwoto uga kalata che. Mali jamana aye nganiata kafo abefuka yelemadu wali ala yasa. Sardasu ni jamana din gansan to beka seka voti nyon fe. Jamana betoko ya muna bi ni biseka kewa. Anafa biseka ke mundi, akololobi na seka ke mundi. Sardasu ke ani jamana din ubebe seka na kolonsu nyona wati mna ni jamana beka la kanabalia yankono. Yasaka famiali soroni na anye ambulu sama Dr. Ibrahim Fombama ni ale saria sumba okalani owane do maliko nala. Ni wakati na Dr. Eko togo di nyin alina. Allô docteur.
Allô.
Ouais, écoute quoi dit.
Voilà, on y est mis à l'une nous même. Question pour l'homme, mon frère, mon téné nam.
ale problème do foko ne sharia soso do denoncer ou que élection muni programmée 17 décembre là. Bon, comme aéré a photo mi ou re nere femu denoncer là ou que militaire ou ka vote anticipé. Parce que ne a djati mené naye ou djati ou loi électorale là djé. Au vote c'est trop pour la question aussi là parce que condition donc on a réglé d'abord rempli gouvernement ou rempli donc au conséquence qui est mis militaire ou qui n'a pas voté quoi donc ni loin il est mara amena situation corollaire là situation corollaire ni où est militaire ou ni bébé voté non ok militaire ou trop bébé ou qu'à l'issue électorale qu'on a ou qu'à l'issue tout d'ama ou ben n'a ramené de nous en beau situation de là bon et fin d'obé un beau prépé là que m'a oublié et abad jacquemine et yanni charia loi électorale n'a changé 2011 oui il est mal de charia qu'on a loi électorale charia qu'on a qu'à fort qu'au et au fort Mali électeur bé 2 milliards donc élection bureau il n'a fait qu'à 4 bureaux de vote il met procuration des glands à dit d'homme à autre qui veut voter
c'est vrai
donc oui loi électorale il est là ma cafoco bête bénéficiaire au l'arrêt oui mon demandement de désigner qu'on nous devons les baisser qu'à voter et camerounais qui qu'à voter au place là nous qui qu'à 4 bureaux de vote là voter d'eau au moment là justement militaire ou le beau là donc charia est à dire que il faut voter donc qu'il faut que militaire il est obligé de bureau de vote la carte gelé quoi donc au côté de l'opération 2013 là sur la mer là militaire vous votera mais il va dire que maintenant on des populations utilisées conséquence parce que à Gabon il y a des camps au droit de moi ça m'a brûlé à des moments où on banane le temps on ne fait pas population utilisée en charia là mo damalama ne bala nte fe ka do detail la mais mo electeur c'est ka vote procuration utiliser au militaire oui donc ni tant que ka faut militaire comme le kelo la ci ça donc il y a électoral ba permet vote do ou ka procuration ni vraiment ou tribe ka vote oui donc loi au fin que pour que militaire casse qu'a voté à nous ben ou va baraquer au là quel est rôle là donc nous ne faisons que prévenir la guerre
et en balance aussi une galique qu'au abe ayirala kafo abe sardasu ba tan sababo et monu qu'au ouest sarabeta utola mais kasra utei tuguni bok tiendo sardasu ni voti kaka qu'au ni ulu koko ferret même na sega tige ya sa shu kana se ka ta voter sardasu munte tuguni
bon o sharia o ayo ni ngali minke o ni ngali ni me mari electeur be di concerné o te sera sous droit yo
ko se ve
ni ni si be revisé normalement condition ka ka créer mo sara ou be ka nga supprimer ta bolis électoral ko sera sous te sera sous droit yo sera sous civil ou hein sharia goko mo sara ou trop quand il y a beau lycée électoral qu'on a donc on peut dépendre commission à barra c'est là donc on dit commission au barra des gagnants il est clair que cela soit de l'intérêt aller me recevoir le salaire de sa main ou vous serez de tous les six ans voilà monsieur qu'on est dit ou réponse d'amour
ambe kuma di adi karanyarama ale fene an weleli kela do adi kuma bi bolo allo adi
allo anula
bye ga kena ebe fan mena adi
Nde Bamako Trogorabu.
Bamako Trogorabu. Ari an clubila.
Okay, nde to gawu ni ngal dama don ne kure docteur ni ngal bako docteur kanu wula ko.
Ah, docteur kini wula.
Ni ngal ko la ni mbake. Ni mbake docteur la. Oye de gapo akoko jamana be ka militaire ga mode d'anticipation, anticipation, Kougo, supprimé. Donc, là, on est supprimé. À propos de Jamana Boka, arrête de côté financièrement, arrête de côté du manuel, c'est une nouvelle fois. D'accord. Il plan ni ba ke.
Mhm.
Le de ka don don ministre sur fanani civil ku be ka vote dongle.
Mhm.
Donc nous voter à dongle à don, sécurité gens de ba attirer. Donc sécurité maintenir à don. Donc pour ami sécurité de le mettre en clair. Donc pour sécurité maintenir à don.
Mais aborako agato aborako nyingali jabe sisan aya jira ka fo mali jamana e sariya ferado ta sariya konna la mumba to sarda suke fena bisika mochi kana ka kalata ye ni abu fuma ko
population voilà mumba ko yoron yere mumba ko yeren yere ni ngali ke par procuration ni mumba ko o fa yoron ni ngali ke
aha
o muna ufu na soro ufu ko muna ufu ta to yoro bute ko bot par procuration ke kabri e halli election yere mate comité de vote d'anticipation de procuration que cabrera tu madron.
Ah, que vote anticipation mais ka alou ma segana don.
Procuration
mais kala quoi.
Ka procuration kala quoi. Donc nous mettre go don.
O jara ko se ve Abdourahmane Diakité Alif na be wulila ka ni wati na Abdourahmane Kulubana. Allô Abdourahmane.
Allô Morbo.
Bye, ka kené.
Ala gorba chawlay
basi fustana Abdourahmane ebe fan mena
bo nebe maltan wati la
ay be Mauritanie
malta
ah malta okay o te
basi ngone be fa kan dado aga jam ngana
basi te en club la
wala ko me ambal ma kay te so mi ngati da
aha
bo o kelim pere do paske ali ara ire ara tabi ninga amerike o do
o kera
bo adam wala kuma nun chamana ina fo surasu ni munu ni bamba to munu be vote mali election electoral la
aha
bo ani bi ke na soro hali bi la be mi sabati le manage bo akonya la bo ani fona ko kuma do be se la maro ni doctor bo kala ma fona
aha
ina fo ko sa ore election bo akuma be munu munu na ka abena ani lewa bo ko mi abe ko mi reda tela ni be ma amrike ala sabi yenno
aha
bo ambe fe anga kuna ko ni jonjon do la do to fa na ka kute ka wa
okay o jara ni ko sebe e ambe kuma di ni wakati ni na ambal momso Fatimata ma alebe North Carolina ambula Fatimata iklo bana
awon klo bana
e ga ni ngali fan flo jabira ambe aketu ni ke ga ni ga juru sira kun tigara ni ngali me mi bulu wal ma be fuka la seli lavan manke
bon ñi ñal wara tambo to ni parce que question ñu mo be poser aka ba hakli na tam ñu menena be ñi ngale ke raka ba
aha
donc vraiment amba ko professeur anchieni baraji parce que jamana imbe chugo mina sisa anga jeunesse a besoin d'information donc alena ñu gona donu ya be mo mo mbulu ñu sura sura sera ka kuma ara jouni major don fenena akadanye kwa abe en jeunesse informé jeunesse mon mama informé o jeunesse mon c'est ka action concrète tout ça donc kan chan baraji
o jaranye ko sebe Fatimata anga fulibie alibi amba fo abe sena biye jemu kan ta ko kemefla ani duruna ye anga fulibe join terike ani terimso embe kan ala meni wati ni na ambi fo ko sebe ina fo nyari nyari Fatimata Kulubali anga foli baye Karim Fofana amba lefenefo Gausu Papis Watara amba fo Seru Kulubali anyabala yika numero bla anga foli bifene Amadou Bukombwa ke anga foli baye Boubacar Togola ani Dama Traoré Lamine Traoré amba obefo Sisa ambe seka na metafo Texas ambe kuma di Aristide Mani oye Dr. Fomba Ereka kalandi korodoy akoko fo aka karamogo wele boje nenga bi Aristide Kulubana
Kulubo la muribo ini che
ba
me voya me karamogo Dr. Fombafo bibi na ambe suma muna anobala ayankala inala bafu kosebe ya fo chugo muna mefeka anga karamogo wole boje negabi paske aye Musaba javi ka kesondo javi ne ma satisfe o kesona mefeka a reponsi la plito
ok
nega akinanta emuye Mustafa Jabi afo chugo muna professeur kunye article doke collège electoral tengele convoke le election décembre ina aya iraka fo le décret ba temunkela sura soutenance ka voter mais neka jatimnela
gouverma ye professeur ka kuma la mais u kɛtola k'a di a dilan u y'a tɔ tiɲɛ ka taa fɛ
cogo di
u y'a tiɲɛ ka taa fɛ mun na mali fatumata n balimamuso fatumata y'a fɔ militɛriw baden be yen nɔ jaabi fɛnɛ y'a fɔ u caman be tiya desopérasiɔn na n'a fɔra ko olu n'an bɛɛ ka vote don kelen professeur ko ko vote de procuration be se ka kɛ mais cela voudrait dire que o option kelen dɔrɔn de be d'u ma et ça pour moi c'est anticonstitutionnel
munna
parce que ni e be tiya desopérasiɔn na bureau de vote tɛ se ka kɛ tiya desopérasiɔn sila bina ma kidali yan fan ni fɛn na ne ne ye militɛri ye ne ne stationnelen be ye donc la loi m'oblige à faire une vote de procuration pour moi ça c'est anticonstitutionnel donc mais ça ka kuma o kan parce que wɔrɔ c'est comme si i be mɔgɔ forcé ka don da dɔ fɛ vote par procuration ye du ye namara sira de don fatumata da magara la cogo min na militɛri caman be olu salen no et puis vote por procuration n'est même pas démocratique parce que ne be fɛ ka voté cogo min na ne ko mɔgɔ ka taa voté mun b'a yira nna ka fɔ a ta voté donc vraiment ne tun be fɛ ka o kuma de fɔ n be akɛto kɛ n ka karamɔgɔ ma je voulais pas intervenir mais réponse in n be fɛ a ka fɛsɛfɛsɛ hali bi
o tɛ basi an b'a ɲini docteur fɔnba fɛ a ka a jɔ dɔɔni fɔlɔ an bena an tɛgɛ di kasim ma ale bena tɛmɛ ni dɔgɔkun kibaruya ye kasim ale bena walawalali kan ye koba minnu kɛra ni dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la an bɛ kasim tarawure lamɛ kasim
kunnafoni daminɛ ni mawuludi ɲɛnamayali ye ale min kɛra alamusa ka dugu jɛ juma la min ye karamɔgɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na u bɛɛlajɛlen ye kira tanu ni baaraw kɛ wajuliw sen fɛ usman sherifu mara ni ayidara ale ni ansardil maw olu tun be sardi 26 mars la shuala bayaya ayidara ale ye i wasa don shabatɛrɛn na komini 4 maw olu fɛ yen min ye faruku ye ale tun be madu konatɛ la banjugu dunbiya ale fana ni falajɛkaw bolo tun be ɲɔgɔn bolo sufi bilal jalo ale tun be stado modibo keita la medinɛkurakaw fɛ yen ka fara bato minnu kɛra misiri kɔnɔnaw la zaviyaw ani dugawudon minnu kɛra y'asa ka tanu segi kira ma min ye a ka bangeni k'o ninsɔjira yira fan bɛɛlajɛlen fɛ minisiri min be batokow kunna an ka jamana kɔnɔ ani diinɛkow ɲɛnabɔli ale kɔni ye munumunu salo kɛ nin yɔrɔ nunu bɛɛlajɛlen na cɔrinɔ umar as jalo a y'a dan tigɛ
an ye wajulu yɔrɔw lajɛ ka karamɔgɔw lamɛn u ye kuma minw fɔ kumaw bi jamana mako b'o de la o de kɔnɔna na n y'u fo k'u waleɲuman dɔn jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita tɔgɔ la bari jamana mako be bɛn kumana jamana mako be yafa kumana jamana mako be badenya kumana jamana mako be cɛsiri kumana donk an ye nin kumaw mu domu da an ye ɲini fo u ka nin kumaw de fɔ min b'a to maliden kuraw ni dusu kuraw ni faso kanu kuraw ni diina majigi
nasira wɛrɛ fɛ minisiri min be an ka jamana kɔnɔ ni ale ka baara bɛnnen no kiiriko ma ale ye walan sɛmɛ ni kalo ye tile 29 mamadu ismail konate y'a yira a ka sɛbɛn kɔnɔna na k'a fɔ min ye rasbach ale kiirili min kɛra cour d'appel maw fɛ n'u y'a yira k'a fɔ k'a nɔ tɛ se ka minɛ k'o ye a ka baara bila kun ye ale bolo jamana ɲɛmaw kɔni olu y'u wasa don u yɛrɛ ka fanga la ka ɲinɛ jamana ale taabolo kɔ mamadu ismail konate ale ye walan sɛbɛnnen kɔfɛ min ye jamanakuntigi ibrahim bubakar keita ye minisiriso ye u y'a ta k'a kalifa amidu yunusa mayiga la ale ye mayisira kɔrɔ ye min tun be sɛgɛna fiɲɛbɔ la kiiri bolon kɔnɔna na a dɔnnen no kosɛbɛ sabula a ye kiiritigɛw baara kɛ k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ kunu wo fitirimagɛn waati la a yera k'a fɔ general musa sinko ni ale ni amadu aya nunu ye fanga darakili baarakɛ ɲɔgɔn fɛ san 2022 marisi kalo la k'ale fana ye walan sɛbɛ ka bɔ sorasiya la general musa sinko minisiri min ye kalafilikow bɛɛlajɛlen ɲɛnabɔ san 2023 n'o sababuya y'a to ibrahim bubakar keita kɛra jamanakuntigi ale de kun b' o kunna musa sinko fana bɛɛlajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don surasi min don a kalannen no kosɛbɛ sabula a y'a ka kalanw kɛ faransikaw fɛ yen a ka walan sɛbɛn filɛ nin sɛbɛn kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a benana labɛn kɛ min ye jamanakuntigi kalata ye k'i sen do o la mali ale ni lagine furancɛ la ta karila foroba mugu la ye min ye lagine donsow ye olu kɔni ni maliden dɔw karila ɲɔgɔn na sanumayɔrɔ min be ɲɛwulenikaw fɛ kangaba ale mara la anga finitigi nani de nitura ala ani jamanadenw chama. Ministri mime anga maraka mabalu kukuna noe chema Iver Kulibali kata se General Salif Traore ma uliye barosiki kakunu. Tasibla uyo kaka ngesi fure numa. Waliyayi uere bulo kafoko dugukolo kodo. Wasanu boro mindo fana abe mali ale jamanadeka. Furugufurugu mindana nenye uyahira kafo wulika jomina nake mali ni lagine ubisika nywa famu tuko mi akola. Koronfela kibaruya na strafe. Kado jamanana minye uluka donso uye ulufa na falanyonga jokilu blibiliba do sigi senga. Yasa minye uka marabulo u. Ulakana bisika sabati tuko mi. Maunu bulo mina uka ulu kisi. Kado kana ube ajakuli mwile kwa dana ambasagu. Donso udu, munu nga wulika jo abela jile abike hukumu mkwanda na odonenu. Ton here nyama oye Yusuf Tulubaye. Kele bulo mindo fana ayagira kafo bibi na aletina na bo fasoka hukumu mkwanda na. Ansera ka minye sura ni doko kui na kumala pumabala odeni. Kasim Traore, Fewa Bambara aletokola pumaku.
Officiers, sous-officiers, militaires de rang, les FAMA en Boko.
Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eripeina. Ambena tota wa dumo do la kahina ula. Ambena tota wa dumo do eripeina. Anga solda uye, anga garbi uye, anga polisi uye, anga gendarme.
Ambafo abesena alibi biyeje mukanta ko kemefla ani durunaye anga fulibe joye anga fulibe jakite wande ambe Mustafa Jabi anga fulibe alefenaye dambele baba ambafo talibe sisoko anga fulibe numbe audi banga baro jambulo Facebook ka walma FM ka walma anyereka city ka ni www.bambara.com anga fulibe joye fenaye anga fulibe anga bi invité spécial ni oye Dr. Ibrahima Fomba chekele muni aya wole su anikle abena nga wole ajabi wala sisa docteur eko togo di ka kalande nga nyingala
bo kalande nga yali jara ko sele ko sebe rede bo shi tu konta ni ga kalande wole bo gi ne ka o de here e pour moi
ko sebe
donc a ka question jara ne ko sebe surtout que a question mi fo akara ko rede fona kwa en fait parce que pour le mimi comme chaque fois ba foko nere semeninge ka foko gouvernement amena loi électorale violée gouvernement na charia respecté
to se ve
nous foko damu ndeka parce que depuis 2016 loi électorale élection charia ya a changé ka vote anticipé ndoa la vote anticipé en Kanyoui, à principe Kanyoui, mais il y a principe ta action fin fenable ou exigée, il faut dire ni mot kedron, il y a tché, il y a diassi quoi.
Oh, mais il y a un mot, misalila, il y a un mot, malibé tchouga mnabi, il y a un mot, il y a un mot, il y a un
mot. Mais fin fladron faux, militaire ou qu'a vote anticipé là.
Pour savoir, en club.
Il y a un mot, il y a un mot, on a un 17 décembre élection là, Amel Sharia violé. Parce que pour que les militaires aient voté une semaine avant, il faut que les militaires aient une liste électorale qui coule d'ama. Donc, il est fiché, il y a des militaires qui ont voté là. Il faut que tout ceci, il y a une commission administrative qui a une révision exceptionnelle de l'ICI qui est là, les militaires qui ont voté là, qui ont une liste qui coule d'ama. Au début, il permet qu'il y ait un bureau de vote sur les militaires qui est. Ou ka kan kono yoro yoro kadie iko ke. Mais o make o. Ameta election na ko mito lube vote une semaine. Mwoy re. Donc, en milite luka bureau de chiki tuko jme ou dama. Piske luka di si tout dama. Donc, gouvernement mwen ko barake depuis 2016. Gouvernement mwoke. Donc, ka foko ameta election na 17 décembre. Alors que o revision na ke, ok na milite lube vote tuko jme. Votre anticipé pour ce que vous avez. Ou bien on met charia soso. Comme ça, militaire, vous me votez ni tobe. Ou bien charia soso. ne o de dénoncer élément franc est mis pour que cette loi électorale ko pour les militaires qui voté anticipé ici gouvernement ko nga dikel le d'état dikel mumbo o voti o beke to amina ko fin PFCFC
OK rawa
dikel mabo ali sino mabo donc amata yo sono to gudme
nga
ngal gele dinosi ona ngutara election le 17 décembre ayen charia soso voilà neka démonstration boudeka o ko te ko ne be 600 amena ka statut ko mina militaire mu beka voter o tere idali militaire ko voter ou dama mais pour ko voter ou dama voilà gouvernement ka nga muke na muke atika beu
ome arisidka arisidi aklam di 600 yani nga akuma di arisid ma ka ebe mune fwaye tu 600
bon le be mune fwaye de la fongo fin ou na foka choix de quel quoi bon position idéale au cas de l'angoua sur les bas diatimine à une fois je suis d'accord votre procuration votre pas procuration font du boulot pour lui bas laquelle manque loi et recoco bête ce qu'on utilisait mais on aurait des conditions ce sont faux parce que droit de vote et conditions de ouf ni ne manquait pourquoi ne pas priver qu'on ait voté que procuration là donc le moment manquait bi c'est de voter mal là où parce que c'est ministre qui déplacé oui qui a droit de vote privé bonnet parce que est privé que vote par procuration qu'est donc on ferait des conditions ce sont mais au cœur de il y a diminué pour que ta agamo dans la comme militaire ou comme sini moro comme conseiller moro on présente des bureaux de vote ni assesseur ni mandataire des partis ni délégué des partis dans le monde là on est passé pour être fraude diminuée parce que fraude bas on le sait très bien.
Ujarani ambesi kena arisid ma arisid yana kile blaga taka kumi jamani chama mbalo dakuri ndama dola ibe mulefo.
Oh dakuri ndama dola mefika mufo me nga karamuwa phone injabi na me alibi ame boroji nengare. Parce que afin flamu phone ye. Oye follow ye toka na ba pomo ma la logistique de l'opéra du bureau du vote. Ne gouvernement ko. Alebe ka sera gouvernement c'est OK ou te excusier quoi. 2013 là. Il y avait 20 à peu près 22 000 bureaux de vote au Mali. Na fora koka nene militaire théâtre des opérations là. Koka vote ke nebe oromuna. C'est mon droit le plus absolu. Maintenant bureau de vote tu sais ka ke mune là. A tese ka ke parce que nene ne parti politique ou koku buka delego blaga ka eno moko si se ka ta kidali bi ou bien tesali di bi ou bien menaka bi ministère ou romna donc ne fait vote à anticipation à kain mais seulement if a gouvernement ka nga se ka ke ali amérique ya no militaire ou voter par anticipation donc vraiment ne me fait ou fin ne ka to no la ni moufleni ni moukele moufleni ni menani un la privation du droit de vote deux abenani namaraï mais comme nga karamoko koko aucune situation mais parfait amé bikuma bla non parce que chere ma wole orante na amé ni debake ko
ujaran ko sibe arisid anga fulibi ambe sikana sa ambe kuma di ambalmake mamadou dukurema dukuri ka kené
anga kené
ba ebe fan mena ambalmake
me ko like wo mayamu et vivre la même barbe de la guérison. Donc, il y a un peu de
temps,
il y a un peu de temps à tanner. Suyenni, vous coumiez donc à dos, militaire ou franca-yorola. Le suyenni, il y a un civil ou franca-yorola. On suyenni, quel est l'avis de ton dos, militaire ou franca-yorola.
Eh, Mbalmake, Aketo, Mbalmake, Aketo, Mbalmake, daluwa mbe bolo mba iraka foko siweni ndi vena duwala. Ibisika au daluwa dama wa.
Kwa hini katika hata kire kire na ma, na frako maba kile ni katika anko nala sisa. Uluje balula. Ni vote dhalake katika angono. Ifti afuko maba kila uvita katika angono. Eti kubisika fo. Kwenye niye nama isa ni vote kila katika angono sisa kafuko maba kile ni katika angono. Orista wono map mungu dira atega kime mapa kile ngao. Nato hobe katika wono. Duma ni sibili, nafra sibili kasta. Katika wono, nato mapa kile meno. ma bayirika min sara kati kan kɔnɔ n'o tɔgɔ bɛ yen olu bɛ se ka vote sibiriw fɛ k'a sɔrɔ olu salen don.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ.
O ye tun ye ni fɔlɔ ye.
Ɔhɔn filanan ye jumɛn ye tɛmɛ wa filanan ye jumɛn ye.
Ne tɛ ka ɲininkali dɔ kɛ i ka invité la ko minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'olu bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka bɛ se ka taa vote olu nɔ la. A y'o kuma fɔ ka tɛn na sisan. Mɛ o minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka mɔgɔ suwazili ani min bɛna taa vote la n'olu ma kɛ maa kelen ye o bɛ kɛ cogo ɲɛ sisan.
O tɛ basi ye n balimakɛ.
Kɛlɛyɔrɔ la sisan.
Wayi n balimakɛ.
Maa kanu ta a bɛ se ka vote maa min ye. Ani a bɛna di mɔgɔ min ma k'a ta vote ye n'olu ma kɛ maa kelen ta o fana ye suɲɛni hukumu dɔ ye kuwa. Dɔ bɛ kɛlɛyɔrɔ la a bɛ se ka vote mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛna di min ma ka taga vote o bɛ se ka jagoya ka vote mɔgɔ wɛrɛ fana ye min t'ale kanu min bɛ kɛ n kan.
O diyara n ye balimakɛ an ka foli bi an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni u nana ni u bɛ se k'u ka ɲininkali walima k'u hakilila di bakuruba la yaasa an ka se ka fɛn ta hadamadenw tun bɛ an ɲɛ bi la mɛ yanni an ka s'i ma an bɛna kuma di Amadu Wan ma ni ale bɛ an fɛ yan Floride Tampa. Amadu Wan an tulo b'i la.
Oui bonjour.
Bonjour i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Tɔrɔsi tɛ yen.
Ba e ko cogo di nin ko la.
Ne bɛ fɛ ka mun faamuya. Comme les soldats, ils donnent leur vie. Pourquoi les limitations sont là?
Ah, ok. C'est bien. Wan, c'est bien. Si ça, on peut dire que c'est un peu comme ça. On peut dire que Rama est un peu. Rama, est-ce que
c'est bien? C'est
bien. Rama, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, docteur Ma, Fomba.
Bon, ni docteur Fomba la na kuma munu fo ni famial chama sero ala aka point de vue la mais en fait ni metaka ni ngali min kala se da ani one cup ni ngali de beta fangile te parce que ne tu fait ka famia sorda tu malion de dou mali la kana baga de dou ni voti sera c'est leur droit parce que aya ta ka fo constitution gafe ba ko non non constitution ka fo ko malien ben ni si sera voti sa e ki kan ka voti c'est un droit malien ben ni si sera voti sa ne ka voti mais pourquoi ni voti sur nyana no asoro o militaire no amba do le banga la kana sabati la achamante soro bamako asamante soro o dugu ko na na ka nga voti ke bureau de voti muna pourquoi vote par anticipation manga ke odi et puis en quoi est-ce que oluka boîte par anticipation de Mali seria gafé violé en fait ne te cache que ore famia depuis ma été ka logique mina la depuis où est communiqué ne te cache que logique sera ko nana donc ne sa ko ni ngali de que c'est national ne re hakle nana personnellement soit ou ka boîte de que boîte par anticipation soit ni ni ya Maria Beseka Duma par exemple ni les soldats ni les tiano ni boîte kuma sera ka tro ni tiano nga mo
o bɛ sariya kɔnɔ ka ban mɛ an bɛna an bɛ kuma di dɔktɛr ma ni o ye Fɔnba ye. Fɔnba ɲiningali minnu kɛri la sisan e ko cogo di nin ko la dakuruya dama dɔ la.
Voilà donc de tun bɛ fɛ ka min bɔra kuma na n balimamuso min bɔra kuma na sisan e m'a fɔ n ko vote anticipation bɛ sariya sɔsɔ dɛ ne m'o fɔ ne ko de ko sariya ye sɔrasiw ka vote par anticipation prévoit. Le gouvernement m'a à condition qu'à pour qu'à réaliser. Donc, notre élection a comme ça, qu'à ce condition m'a réuni, ou là, avec Sharia, ce sont les hauts de fond.
Oh, mais, voilà. Wanye Ningalike, ko Mundela, Ningrentembe, Sigi, Sarda Souka, ou Lumunu Mitarata, ou Nindi Jamanaye. Parce que, Wakumaba irade kafo, ou Lubulu, vote par anticipation, Kunganga Tosina, Akanake, Sisantai. Et bien, David Mendi.
Bon, David Mendi, votre anticipation Kouina, parce que nous avons en relation élection prévalente pour le 17 décembre. Donc, nous avons analysé Bekoué. Bon, dans le 17 décembre, élection, le gouvernement qui sait que votre par anticipation condition réunie. Nous avons article Bekoué. Donc, les élections nous ont sous le côté pour que le gouvernement ait condition créée pour que votre anticipation réglée. C'est au défaut.
Mais Jamana est. Oui, Jamana est réveillé au Ratim Nakosisa, ni la Kanabalia Taka, la Jamana Desselin Kaka, Marabouli Jamana Fambeka, à niveau votre anticipation, Kokabe Kebi, Eka Jetemine la, a fɔ jamana kelen filɛ ka ni yɛlɛma mun kɛ nin ma fisa ni vote anticipation ye wa parce que jamana dɛsɛlen don k'a ka mara boli jamana fan bɛɛ kan lakanabaliya ka ca yɔrɔw la e bolo nin ma fisa ni vote anticipation ye wa
yɛlɛma ye
wa yɛlɛma mun kɛra
Oui, parce que non, il y a même un kewa ou il y a même un kera.
Moumena ke, comme ou lui ressona ma me abe sena gata assemblé la, il y a même un bena ke.
Voilà, nous connaissons dans les mêmes mina, ni élection ni prévalembe maintenant pour avril 2018. Na meta ou élection na, tant que ni condition moumari, ni gouvernement tizika condition ni réuni, il vaut mieux que an ata statu que la, donc an a loi modifié, parce que militaires ont voté condition vote même à des procurations utilisées pour moi on ne peut pas faire ça faut qu'on ait qu'à voter parce que vote il a été organisé ou bien conformément à la loi électorale au dernier problème de poser gouvernement de vote anticipé gouvernement n'y a pas la charia qu'on a oui donc n'y a pas gouvernement qui a pas la charia qu'on a gouvernement a affirmé très bien que a confirmé ça donc maintenant n'y a pas de cas voilà c'est que aller également là a tina se ka condition réuni ni a coup de parce que na ma condition réuni ame sharia soso ame ta election na mais militaire nous na voter par anticipation parce que a se ka ke matériellement pour les mieux
o jarani alibi jamuka abesena amba fo adama jarani na kana ta yorola sisa ame siaka aleka farikulo nyana je ulame ulame soraka temeni barwe siaka en clubila
ida kuna funi ina fokafu farafina sirantolanta nyimgo ya soya la yine chigo ya mina mali sirantolanta federation secretaire general ya mali club nani torochi minu bena uni rota kafuka nyongo dauna ligila stade malien de bamako ani as real de bamako kafula juliba ase ani 11 créateur de nyarela club nani toro dira araba temene novembre ko tlimboni kononton kakon kafuka donko folenye No dan tunye, novembre kalo tle bisawa, ala misa temene. Kuna founou ya ira, confédération secrétaire régionale yisinsi, salo championnat jabi ou de kan, kadakan, nina championnat balele nou folo, ama seka kunche, ka sababu ya ke, nyon famia balia, ama kunche ni coupe du monde, Russi baflenetan seki, ou tirage au sort kera kun juman, décembre kalo tle folo san baflenetan ou lomfla. Antolantan obe damine, juin kalot le tan nani san bafle netan seki, yurusi jamana kan. Farafina jamana duru debino unirota kene kan, jien jamana bisa wani flachela. Jamana o dantekilen fle grupu korona nan. Grupu A, Yurusi, Arabi Saoudite, Egypt, Uruguay. Grupu B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran. Grupu C, Fransi, Australie, Peru ani Danmark. Grupu D, Argentine, Islande. Croatie ani Nigeria. Groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica ani Serbie. Groupe F, Allemagne, Mexique, Suède ani Corée du Sud. Groupe G, Belgique, Panama, Tunisie ani Angleterre. Groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie ani Japon. VOA Bambara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Senidou.
Officiers, sous-officiers, militaires de rang, les FAMA Amboko.
Ambena tota wa dumu do la kahina ula. Ambena tota wa dumu do eripena. Ambena tota wa dumu do la kahina ula.
Amba fo biye jamukan tako kemefla ani durunaye anga fuli ani tanuni obe kase Dr. Ibrahima Fombama ni ale saria donsoye mumbe kalanke mali sanfe kalansola bi ana lebe barola we jamana kelnuka waliamta ni ka sardasu ka vote ni okun beke dokun kele ni moto tache yelema mbena du ola anga bibaro abo odika anafa ye mundi akolola ye mundi abena sekana mundi se jamana duma krenkrelela finitugu kalata nataina urila sisa ambe kumadi adama jarama amba nyina fe na makama basi komu jemukanto mwacha jarake ego togodi
ne koli abarka Allah ya amba uko ka wale nyumando
anyara ka fuligi
jamana inde tugo dola amen kaloni jamvani namar ni hasida kisingale ati amit go de gata alaka anyu mwa
ami
ali bila ka amit go ke munu go kuye makate ka so makate dade Allah taala kile ni fama no minu me ni fama no wala no ni no ni nde ku kadde ma de ta obuya ka pakande ta me ma ko tita alaka fa pagana
me jarake bi babula eko togodi ni yele mamun dona la eka jatela a kai fi
ni mamun dona la wala anye na ko ka ta ko to yele ma to do ko fe o an de yele ma ere fe o ni anta amata yele ma ku ma polo
was a
what ni hatebe mali pe ni hatebe pandao na ni hatebe mali ma zama na anye na ko bomo ko de mali bo bomo ko de mali ko bomo ko aga jatemine ko ko la de kuni ko sa me sleve la ere ka duguni pe ko ko la e bi
o jana ko sebe
ami dugo de ga alaka sababu ni manga mali deye
ami ami ami
amun be ta ko na wallahi la asrati sura asrati aga ga joro mali tuma na ko mali deye rabe fa joro na ka a sitte ni roma wallahi la ti borale la boli ke nga kerere mali mak marabau mali marabau mali ki bau do bi ko anga an wala ta fe pandan kan la fe ke ni kibim ibar ibe ikabaga mara tebi ibe ikabaga na tiba mara nala majanga bi tu do dola be
o jana ye jarake anga fuli bi ambe aketo nyini ki fe jemukan to mancha tuguni ambe aketo ni ke jarake fe karanyara ko itu nyini ngali munu ke da ku ye telmana ibe kotugo di yasa nga kuma labandi docteur ma
ni ku nyini ngali munu ke ne ko ngo surasuga bodan question ngu ya bama ngu ya bama mun kama
Nama kima basi dakune telmana aya foko wati ameni wati nimna lakana balia oye a foloye aleka jatela ori kama gouvernement ye abwama yasa ukaseka vote ni mwoto ye ama foka foko vote anticipation kufem doka mai me aka jatela akuku lakana balia bala anini jamana taka lajabi beba do ku amano don ay mu fo ni ngal lam se ga mu fo we wa e ko to ko di tuguni karanyara
salamu ngala ne ko go muna o tika vote vote par progression go muna o tika ko ke hal na ko vote anticipation o go ke ma mi muna mo tika vote par progression fa na ke utma
o jara ni ambe kuma di docteur ma docteur ni mo la ban e comme je mu kan to mata o la be so ki ga kuma la ban da ma e ko to ko di karanyara kan ni ngal la
voilà il y a une minute parce que ali votre anticipation glané charia combat permet toujours votre par anticipation ou quoi voter par procuration donc votre par procuration comme c'est qu'à ali votre anticipé là quoi
officier sous-officier
donc on y va quoi à plat de tout à fait
les femmes
mais n'est pas atteint la force charia queen à follow me aya ya ye ye election boîte d'accord 17 décembre ni mais en bas j'ai terminé décret de election fixé donc normalement pour ça election boîte ma décret wala de point na ta ka a modifié mais aya ye décret mata communiquer drone kra ka pour election borana oyo problème ye sharia kula deuxième problème ni ko koube na sharia ni modifié ta ambe ta discuter mina et vote anticipation suppression là. Donc, avec la loi électorale modification de là.
Rapport.
Mais pour l'MB, pour le gouvernement, au CDAO, qui a engagement. Parce que CDAO, qu'on libère Sharia et loi électorale modifiée, qu'on modification n'a qu'à.
Docteur Anglobila?
Voilà, c'est le seul dernier moyen pour dire que là, il faut les Sharia qui a modifié. Dans les 6 mois, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que Pérou sépare l'élection à aucun droit quand il met 6 mois.
Ujara Kosebe, docteur Anga Fulibi, ni Allah Sonama, ni Kodamene, Amena Sekana, Munke Kofetuni. Anga Fulibi, Anga bien invité, docteur Ibrahim Fomba, ni tu es Modibo Dambele, Kabini, États-Unis. amba fota ko keme fla ni biduruna au kambe penzi famao anga foli bawe ubeka kechon kama oh onedo au kakanga munike ankakanga munike wala sakudeme bekiere nininga ambeka yere nininga.